Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg ved du, hvor jeg gerne ville have været fluen hen på væggen i den her uge?
Jeg skulle lige til at spørge.
Ja, jeg vil gerne sætte op hos Marie Krarup, da hun fik at vide.
Men det er hver gang Dansk Folkeparti,
Esben. Jamen det er, jeg ved det godt, men jeg synes, at det drama er så, det er personligt og politisk på samme
okay,
tid.
Okay, og hvorfor sætter den her uge? Forklar.
Hun har fået frataget sit ordførerskab på integrationsområdet. Og det er ikke så meget derfor, men det er blevet givet til Pia Kjærsgaard, som hun jo nærmest har kritiseret endnu mere end Morten Messersmith, som hun har kritiseret benhårdt. Jeg vil gerne have set hendes reaktion. Altså, der er jo det ved det, at Marie Krarup er jo på vej ud af dansk politik. Hun genopstiller ikke efter næste valg, ikke? Spørgsmålet er, om det går lidt hurtigere.
Ja, og nu har Martin Henriksen meldt sig ud af Dansk Folkeparti, så desintegrationen er så småt i gang.
Den del af det. Ja, den er det. Hvem dig er? Hvor har du gerne været?
Jeg har sgu prøvet at få lidt mere luft under fluevingerne i den her uge. Okay. Jeg ville godt have været flue på væggen nede i Berlin, da Mette Frederiksen var nede og besøge den tyske kansler, herr Olaf Scholz.
Ja.
Og det er jo fordi, at...
Partigenosse Scholz.
Partigenosse, ja, præcis. Nej, jeg synes, der er noget fascination over det der dansk-tyske socialdemokratiske forhold. Fordi at... jeg tror, det var Politikken, der havde historien om, at Mette Frederiksen var faktisk den sidste nordiske statsminister, der ligesom fik adgang til Scholz.
Ja.
Og det er jo sjovt med sådan noget, så de danske diplomater, de prøvede at sige, det var bare kalenderspørgsmål og sådan noget. Jo. Men det er jo sjovt, fordi hver gang en dansk statsminister er den første til at besøge en amerikansk præsident eller en tysk kansler, så skorter det jo ikke på sms'er og opkald fra diplomater, der siger, prøv lige at se, hvor hurtigt vi kom til, og det er så vigtigt. Når vi så står sidst i køen, så nedspiller det selvfølgelig lidt. Vi stod sidst i køen. Ja. En anden ting, man kan lægge mærke til, det er, at Olaf Scholz, han var jo faktisk oppe på de svenske socialdemokraters kongres her for nogle måneder siden som gæst på det danske socialdemokratiske kongres. Der var ikke nogen Olaf Scholz, der sendte de en partifunktionær. Og det er jo ikke tilfældigt. Det er, fordi der er en bekymring hos de tyske socialdemokrater for at blive for tæt associeret med det danske socialdemokrati og nogle af de ting, de står for. Det tror jeg godt, man kan konkludere. Og derfor vil jeg godt have været med på det møde for at høre, du ved, hvordan foregår den der svære samtale mellem to statsministre, som selvfølgelig ikke sidder og diskuterer udlændingepolitik på sådan en møde, går jeg ud fra. Men ja, det vil jeg faktisk godt vide. Altså, nævner Scholz der, at han er bekymret over danskernes enegang og de der asyllejre i Rwanda, eller lader man det forbigå i tavshed og nøjes med at snakke om klima, som de kan blive enige om, eller hvad? Det synes jeg er spændende.
Ja, det er det. Vide. Hun leder også den tårte, Mette Frederiksen, at på forsiden af Bild, i hvert fald på deres hjemmeside, blev hun kaldt for Jette Frederiksen.
Jette Frederiksen.
det ved jeg ikke, om selvironien kunne sådan lige, hvordan den lige har taget imod det.
Jakob,
den her uge i dansk politik, den har været påfaldende normal. I hvert fald lige indtil i går, hvor statsministeren pludselig præsenterede, at nu forhandler Danmark en bilateral sikkerhedspolitisk aftale med amerikanerne. Men ellers så har vi været sparet for nye anklager mod ledende embedsmænd og politikere for landsforræderi. Der er ikke blevet væltet flere ministre, og der har heller ikke været nogen regeringsrokader. Vi optager ganske vist her fredag morgen, og det plejer jo at være der, hvor politikerne sådan rykker på det og skriver Danmarks historie.
Yes, det kan ske nu.
Men må ikke vi efter en udsendelse kan sende DKP-lytterne på en velfortjent vinterferie. På programmet i dag, der havde jeg tænkt, at vi skulle tale om den føromtalte aftale med amerikanerne. Vi skal et hurtigt smut forbi Morten Messersmith, der har været her, der og alle vegne i den her uge. Vi skal forbi FE-sagen, hvor Lars Findsen, tidligere chef for FE, stadig sidder fængslet. Og så er der en masse valgrummel på borgen, og Vam har sendt breve til Pape, og vi har fået tre modeller at vælge mellem, når det kommer til en CO2-skat. Jakob, jeg har købt os hver et luftgevær. Skal vi ikke gå ind i det skydetelt, der er dansk politik, og plaf lidt løs?
Masser af duer i luften.
Okay, ja. I går, torsdag den 10. januar, der tikkede der en mail fra statsministeriet ind i min og sikkert også i din mailboks kl. 12.29. Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og den helt nys udpegende forsvarsminister Morten Bødskov, de indkaldt til pressemøde. Og to timer efter, der lød det sådan her.
Når regeringen vælger at indlede forhandlinger med USA om en ny forsvarspolitisk aftale, så er det et udtryk for, at vi ønsker, at Danmark skal løfte mere. At vi vil løfte mere. Med et tættere dansk-amerikansk samarbejde vil USA få endnu bedre muligheder for at være til stede her i Europa.
Ja, nu bruger vi næsten hele sidste gang, jeg er her i DK-Pol, på at diskutere den der udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og vi talte rigtig meget, jeg gjorde i hvert fald om, at man kunne se det lidt som sådan et ulykkeligt kærestebrev fra Mette Frederiksen til amerikanerne. Nu har de svaret. Hvad skal vi tænke om det?
Og det var kryds ved ja.
Ja, det var kryds ved ja. Vi vil stadig gerne være kærester.
Ja, det vil gerne være kærester, ja. Jamen altså, jeg synes, man skal tænke præcis det om det, som jo også stod meget klart i den udenrigspolitiske strategi. Der stod EU, tror jeg. Hvad var det, vores EU-korrespondent Rikke Albrechtsen havde talt det op? Var det 160 gange eller sådan et eller andet? Ja. Og så stod der, og jo, er det USA vores bedste ven. Mm-hmm. Og det er jo det her udtryk for, det er, at regeringen har helt klart fokus på, at EU og USA ikke må blive modsætninger. Så selvom vi nu snakker lidt mere om at være i kernen af EU, så er det USA, der er ankret i dansk sikkerhedspolitik. Og jeg synes bare, at man altid skal huske, at det har den logik for sig, at hvad 95% eller 98% af det danske territorium ligger jo på det nordamerikanske kontinent. Ja. Så vi har
I form af Grønland.
Ja. Så vi har en anden forbindelse til det der USA, end de fleste andre europæiske lande. Og derfor er der noget logik i det her. Så er det her så et skridt, som betyder, hvis jeg har forstået det rigtigt, amerikanske soldater, måske jagerfly, kan blive udstationeret på syddansk territorium, altså ikke bare i Grønland, hvor de er i Thulebasen, men også her i Danmark.
Ja. Det ved de jo ikke endnu. Det er en forhandling, der skal i gang.
Det er en forhandling, der skal i gang.
Og hvad det vil betyde permanent amerikanske soldater her, eller at man ligesom har noget materiel, nogle opstillinger, som man kan komme hurtigt i gang, hvis der skulle ske noget og flyve amerikanske soldater herind i en krise eller krisesituation. Ja.
Men det er jo en måde, som jeg kunne se også nogle eksperter sagde, det er jo en måde for Mette Frederiksen at gøre det, som ingen troede var muligt, nemlig at placere Danmark endnu tættere på USA, end Anders Fogh gjorde, og end Helle Thorning-Schmidt gjorde. Og det er jeg sikker på, at hun er rigtig godt tilfreds med, og det virker jo også som om, at det er noget, som hun ret hurtigt kan skabe det nødvendige flertal for i Folketinget. Der er nogle kvababelser på venstrefløjen især, men ellers så er det brede flertal i dansk politik jo enige om, at vi skal sådan set gøre alt, hvad USA gerne vil have, vi skal gøre.
Jeg er enig i den der fortsættelse af en lang kontinuitet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mm. Jeg er også enig i den der med, at det her, det er ligesom, altså vi taler også om det sidste, det er få plus nærmest. Og det her med, at det er sådan, det er aktivistisk udenrigspolitik i en ny form. Men jeg synes også, der er et andet perspektiv på det, og det er selvfølgelig også noget, Anders Fogh Rasmussen gjorde. Det er det der med, at nu laver vi en aftale bilateralt med amerikanerne. Det går udenom EU, men det går sådan set også uden om NATO i første omgang. Og på den måde, så er det jo også det der meget sådan nationale respons på en global situation, global krisesituation for Mette Frederiksen. Så det er noget, hun er rigtig... Det ligger i hende, til hende, det der nationale svar, som både vender tilbage sådan, til den socialdemokratiske sådan glansperiode i 50'erne og 60'erne, Hedtoft, Kampmann, Krav. Men jeg synes også, at det er jo, hun siger det jo også selv, det er jo brudet med årtiers ikke-stationeringspolitik i Danmark. Altså, at vi ikke har fremmede landes, selvom de er gode venner, soldater på vores territorium. Ikke? Så på den måde kan man sige, der er også en, den er også lidt beslægtet med den der berømte Israel-rejse sammen med den østrigske kansler, hvor man ligesom, altså går udenom det hele, og hvor Mette Frederiksen ligesom er den handlende kraft i det, og det er sådan meget nationalt, og det er ikke bundet op på det, vi jo normalt ellers siger. Danske interesser bliver bedst varetaget institutionelt. EU, NATO, FN. Ja,
men det synes du har fuldstændig ret i, men to ting om det. Det ene er, at med det, vi har set i USA, og med hele usikkerheden om Trump, som jo fandme var ved at lukke NATO ned, altså ved at lukke butikken, det var jo en reel bekymring, om han var ved at gøre det. Der tror jeg, at i de fleste NATO-lande, det kan godt være, at de tænker anderledes i Paris, men i de fleste NATO-lande, tror jeg faktisk, at selvom det er bilateralt, at der vil være en forståelse af, at det her det også er med til at forankre USA i NATO-samarbejdet. Så det er med til at give dem lidt større, altså at binde låsen lidt mere,
som
så
hun,
de ikke forsvinder.
Hun siger der i citatet, vi havde før, så bliver det lidt lettere for amerikanerne at blive. Det vil sige, det bliver meget sværere for dem at skride.
Svært til afsted, ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting, synes jeg, det er, hvornår bliver det her så rigtig kontroversielt? Det gør det jo den dag, at amerikanerne teoretisk bruger den her tilstedeværelse i en konflikt, som måske så også er politisk kontroversiel i Danmark. Og der tror jeg bare, at der er lang vej hen. Så skulle det være et eller andet, at man brugte til noget fangetransport eller et eller andet. Men fordi jeg tænker, hvis vi forestiller os, at nu var amerikanske jagerfly, der var placeret på en flyvestation, som flere har talt om, så er det jo ikke udgangspunktet for at føre en ny krig i Mellemøsten eller i Indo-Pacific, eller hvor det nu er henne. Så er det sandsynligvis for at styrke forsvaret af de baltiske lande i forhold til en trussel fra Rusland eller et eller andet. Ja. Noget, som også ligger dybt i dansk sikkerhedspolitik. Så sådan som jeg lige kan se det, så er det umiddelbart ikke noget, der potentielt måske bliver lige så kontroversielt som krigen i Irak eller krigen i Afghanistan. Nej. Vi snakker om noget, som ligger mere i naturlig forlængelse af danske interesser, noget Arktis, noget NATO-forsvar af NATO-allierede og sådan noget. Så det giver mening, synes jeg.
Præcis. En lille underpointe også, ikke? Det er jo sjovt, når vi ligesom har talt om EU, og netop, du ved, vi har et forsvarsforbehold, og vi har forbehold for en fælles mønt og så videre, et politisamarbejde. Mm. Der diskuterer vi altid sådan meget, du ved, dansk suverænitet, det holder vi ligesom frem foran os. Det her, det er jo altså opgivelse af en meget, meget, meget konkret, meget klassisk form for suverænitet. Yes. Det er at sige, at amerikansk hær under amerikansk kommando på dansk jord, vi har intet at blande os i, når de første er her. Det er altså, det er alligevel ret vildt.
Jamen, jeg kan huske, for mange år siden var jeg på et kort besøg op på Thulebasen, og jeg kan huske det der med at komme ind på radarstationen op på Thulebasen og se de amerikanske soldater med amerikanske flag på uniformerne, at selvom man jo godt vidste, så var det sådan lidt en eye-opener, synes jeg, gud, ja, nå, okay, det er altså den amerikanske hær, der er her, selvom
you're an American
er
American boy.
Yes, ja. Præcis. Ja. Og det kan man så opleve et eller andet sted i udkanten af Herning om nogle år måske.
Præcis. DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Jamen altså, nu har jeg været formand i 2 uger og 1 dag, ikke? Og jeg ved ikke, hvad, om I selv sidder og synes over i den sådan journalistiske kreds, at jeres forudsigelser ligesom har holdt stik. Altså alt det, jeg skulle svare på, om hvordan alting ville brænde og falde sammen og sådan nogle ting, allerede de første dage. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at det har været nemt, og at alting bare er bilagt, og nu er vi i fordragelighed osv. Det er ikke det, jeg siger. Men, og jeg ved godt, at i Jantelunds Fæderland må man ikke sige sådan nogle ting om sig selv, men vi er da kommet tilbage og tale politik.
Det var Morten Messerschmidt, Jacob.
Ja, det var det jo.
Han har haft en meget, meget, meget intens aktivitet på Twitter, og han har også lavet en del sådan større interviews i aviserne. Han har skåret en position ud, for derefter ser cirka sådan her ud. Han vil ikke længere gøre en udmeldelse af EU ultimativt i forhold til en blå regering. Til gengæld skal vi i gang sætte et formelt arbejde for at komme ud af den europæiske menneskerettighedsdomstol og konvention. Så skal det være slut med nye Marrakesh-aftaler og andre sådan i FN og EU omkring flygtninge. På den indenrigspolitiske side, der har han gået skarpt i rette med de øvrige blå partier, både på deres forslag om beløbsgrænse, hvad det hedder, bortset fra, hvor MENAP-landene i Mellemøsten blev fjernet. Og fordi han ser det som en åbning for, sagde han, for at der er mange muslimer i Indien, som så kunne komme.
Så kan der komme nogle indre.
Og så har han angrebet de blå partier for ikke at stemme for del af den her aftale i Danmark kan mere et. Han har haft travlt efter 2 uger, hvor han havde det rigtig svært at tabe nogle vigtige afstemninger, så er han kommet i offensivt, også som han jo slutter med at sige her, er begyndt jo, og det er jo rigtigt, at tale om politik igen.
Ja, det bliver spændende at se, hvor meget konsistens der bliver i de der meldinger. Det virker som om, at nu snakker du om at pille jagtgeværene frem der i starten af udsendelsen, det virker som om, at han skyder på alt, hvad der rører sig. Og det, der har slået mig i hans medieoptræden, har været, som også fremgik i det klip, du spillede, at han også skyder på alt det, man taler med, ikke også? Så får han lige kaldt, jeg tror det var i Deadline, han lige fik kaldt interviewer for både socialist og journalist, ikke også? Og det er jo meget sjovt, men jeg sad og tænkte, hvis jeg var Morten Messerschmidts rådgiver, ikke? Så tror jeg, at jeg ville råde ham til nogle gange bare at svare på spørgsmålet, i stedet for alt det der indpakning udenom. Jeg tror simpelthen, at folk bliver trætte af det, og jeg synes, der er sådan en tendens til, sådan lidt offergørelse, ikke også? At det er altid så synd for ham, hvis han får et kritisk spørgsmål, og der tror jeg nu, Morten Messerschmidt er blevet partileder, ikke også? Ja. Og der står du i forreste række, og hvis man skal høre på det der klynk og klageri, hver gang han får et spørgsmål, der ikke passer ham, så tror jeg, det kommer til at blive svært for ham i længden.
Ja. Jamen, det synes jeg faktisk er en god pointe, det var også, det kunne man også se sådan en som Christian Tulsendal. Altså, man kan godt se en imellem. Ja. Man kan godt se en trækning i øjet, når han var sur på journalisterne, men han lod det jo ellers aldrig nogensinde skinne igennem, vel? Han tog det, fordi det er en del af gamet som partiformand. Det, jeg kiggede meget på, sådan, det er det der, at det er den der konflikt, han har med Pernille Vermund inde i alt det her. Og det har han jo selvfølgelig, fordi at de vælger, Morten Messerschmidt har brug for at få et bump up i sin meningsmåling og vise, det går fremad for at få ro på en skrøbelig fred. Lad os sige det der er i DS folketingsgruppe lige i øjeblikket. Ikke? Og Vermunds vælgere er dem, der er tættest på, ikke? Så derfor lægger han sig ud med den der beløbsgrænse og siger, hey, den er faktisk en svækkelse af den samlede udlændingepolitik, for så vidt som, at den samlede udlændingepolitik handler om at begrænse tilstrømning af muslimer til landet. Ikke? Hun har jo svaret igen Vermund med at frede Arne-pensionen her i den her uge. Altså sige, vi accepterer Arne, vi bare lige smide skattefradrag oveni til dem, der ikke tager Arne. Det er jo hendes måde ligesom, også at hegne vælger ind, eller du ved, både ligesom, at hegne vælger ind, der er i NB i forvejen, men altså også ligesom at åbne sig for andre vælgere. DF, som siger, okay, vi synes, at Arne er mega vigtig. Ikke? Og så det der med, så synes jeg, det er vigtigt noget med det der med, som han gør det. Han angriber den borgerlige økonomiske politik, som er blevet mere blå, mens DF'erne har været op og slås med hinanden. Det talte vi også om sidst.
Ja, der stiller han sig tilbage på den der position, ja, hvor DF er sossernes allierede på den økonomiske, ja, politik, ja, men bare mere hardcore i retspolitikken, ja, og udlændingepolitikken, ikke? Og EU.
Ja. Og det er jo fordi, at han har, som vi også talte om sidst, han har brug for, at det, der udgør syningen i den borgerlige alliance, det er værdipolitik og udlændingepolitik. Det er ikke økonomisk politik, og der kan det der, hvor Vermund har været dygtig til at få kantet ham ud, mens DF'erne har været i krig, det er at sige, jamen det store fællesskab, vi har fra NB, LA til V og K, det er den økonomiske politik. Og den der dynamik, den synes jeg, man skal holde øje med, den er super interessant. Men samlet set, så ser de blå mere splittet ud efter den her uge. Hvis der er en, der er glad her, så er det Mette Frederiksen og hendes strateger.
Ja, og så synes jeg, så er det jo et interessant trekantsvåbenkapløb, der foregår nu, hvor der på den ene side foregår det, du beskriver med duellen mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om at være ligge det rigtige sted på den økonomiske politik, og ikke mindst være mest udlændingekritisk, hårdest ved menneskerettighedskonventionerne og alle de der ting. Og samtidig foregår der så det her spil mellem Jakob Ellemann og Søren Pape om, hvem der appellerer til de her to partier for, ja, at have deres gunst i forhold til at blive statsministerkandidat. Ja. Det er et meget kompliceret spil, de har gang i.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Så skal vi lige ind i FE-sagen, som du talte rigtig meget om på et tidspunkt, også her i DK Pol for nogle gange siden. Jeg. Sidste fredag, mens vi stod og lavede det her, gik der jo gang en retsmøde om, hvorvidt Lars Findsen, FE-chefen, stadig skal være varetægtsfængslet. Og det blev en meget lang affære på over 8 timer, hvor man så til sidst fandt ud af, at det skulle han.
8 timer, hvor der vel at mærke sad en hertebred PET-vagt, ja, lige bag ved Lars Findsen. Altså, jeg har snakket med folk, der var over til retsmødet, de sagde, at det er den største PET-vagt, de nogensinde har set.
Ja.
Og det hang måske sammen med, at på det første retsmøde havde Lars Findsen jo vendt sig om og sagt til journalisterne, at han mente, det var vanvittigt, det der, ja, foregik.
Det skulle ikke gentage sig. En del af begrundelsen for, at han skulle varetægtsfængsles, det var frygten for, at han kunne gentage det, han er anklaget for. Vi ved ikke, hvad han er anklaget for, men det var en af begrundelserne. Det var ikke lige, at han sådan kunne forstyrre efterforskningen, som jo altså typisk er grunden til, at man holder folk varetægtsfængslet. Men det var, at han kunne begå den samme forbrydelse en gang til.
Ja,
hvad siger det?
Jamen, det synes jeg, det er sådan noget, næsten kan få ens hoved til at eksplodere, fordi hvis det er det, man er bange for, ja, så kan de jo låse manden ind og smide nøglen væk, fordi at med den viden, han har, vil det jo være en evigt tilbagevendende risiko, at den dag, han kommer ud, at, ja, han taler med nogle mennesker og øser ud af sine hemmeligheder. Så altså, det her, det er en ekstremt fascinerende og ekstremt vigtig sag, som på en måde fylder for lidt, her snakker jeg også om vores eget medie, men i medierne generelt, i forhold til, hvor banebrydende den er, og, ja, hvor usædvanlig den er, og hvor vigtig den er. Og det her med, at han nu også er altså, det her med, at han er sigtet efter denne her meget, meget hårde landsforræderiparagraf, som netop også er den, der gør, at PET har kunnet bruge alle de tunge værktøjer i kassen til at lave telefonaflytning på ham, undersøge hans elektroniske kommunikation og sådan noget der. Ja. Det er...
Men prøv at høre her, fordi jeg sad her og kiggede på det lidt i den her uge, også talt med folk, kolleger om det, og ja. Altså, hvad er det her egentlig for noget? Lige nu er der den der idé om, på en eller anden måde, det har nok noget at gøre med det der med kabelsamarbejdet i NSA. Det tror jeg også var det, vi talte om sidst. Det er jo noget der, hvor Claus Hjort formentlig er blevet koblet på. Det er det, han har udtalt sig om. Jeg kom til at tænke på, om det er en rigtig teori, fordi noget af det, som også er blevet nævnt, der kunne være anledning til at have, det er den der Samsam-sagen. Den danske muslimske agent, der var i Islamisk Stat i Syrien.
Ja, som rejste ind i Syrien, og hvis første gang gjorde det selv, men de næste gange, han var dernede, var han udsendt af den danske efterretningstjeneste på en mission.
Begge efterretningstjenester.
Begge efterretningstjenester.
Så sker der det, han kommer til Spanien, han tager op og besøger sin bror, som har været en eller anden connection til det danske bandemiljø, og så bliver han arresteret. Faktisk fordi broren bliver arresteret, så bliver han arresteret, og hans telefon bliver taget, og det er derfor, de finder ud af, hov, han har forbindelser
han til Islamisk Stat. Han ligner en syrienskriger, siger de.
Ja.
Og det gjorde han jo.
Ja, det gjorde han. Ja, god grunde. Ja. Og på hans telefon finder de ligesom, okay, han har været dybt involveret. Og så dukker den sag jo op i danske medier på et tidspunkt, hvor, og det er ret tydeligt, når man læser, at vi kan lægge artiklen op i show notes, det er Berlingske Tidende, der skriver en artikel om ham her, der fangede det her spil, at, og det der er historien her, det er, at myndighederne ikke har fået ham, de har ikke fået oplyst den spanske efterretningstjeneste om, at det her det er faktisk en agent, så han er slet ikke rigtig terrorist.
Mm. Spanierne ringer nemlig til danskerne og siger, ham her, han siger altså, at han har været dansk agent. Kan I bekræfte det? Og der lader de bare være med at svare.
Ja, og det der er ved det der, hvis man læser i hvert fald artiklen, sådan som den fremgår i Berlingske Tidende, så er der et blame game i gang der imellem FE og PET. Og det der er historien i Berlingskes artikel, det er, at det er PET, der har svigtet ham og ikke har reageret, og også selvom de har haft, altså nærmest har ligesom fået banket på og haft muligheden her. Og der i den artikel, der opruller man jo hele den her historie med, som det hedder i den her artikel, kilder med dyb indsigt i sagen. Ja. Ja. Vi ved ingenting. En teori kunne jo være, at det her, det er Finsen, der er den dybe kilde med den dybe indsigt i sagen, som på den ene side er voldsomt provokeret over, at han har mistet en agent, han skulle passe på, og skidesur på PET, måske også videre op i politiske system. Man har fornemmelse af, at der er måske nogle politikere, der ligesom har sagt, at vi skal ikke have ham her med hjem, det er for svært at forsvare, og så videre. Og så har han gået og fortalt om den her operation. Men det, man bliver jo faktisk opmærksom på, at den danske efterretningstjeneste, FE-PET, har haft en ægte operation, som vi altså typisk måske vil forbinde med CIA eller Mossad eller sådan noget. Det her, det er the real deal. Og den slags forår, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, du citerede også det der med, at vi laver ting i udlandet, der er piv-ulovlige.
I udlandet.
I udlandet. Ja. Men det er jo lidt det her med, altså har du retsgarantier, når du er agent undercover, mulvarp på den der måde? Det vil man da i hvert fald, hvis vi ser amerikanske film, så er vi jo vant til det der med, at sådan nogle sorte operationer, jamen der benægter efterretningstjenesten alt kendskab til dig, hvis du bliver pågrebet. Og hvis han går ud og afslører det og viser, jamen den danske efterretning, der er masser af, der kan være andre muldvarpe rundt omkring i andre terrororganisationer, de lever jo altså lidt på kanten af at måske at blive afsløret, jamen så har han jo kompromitteret dansk sikkerhed. Hvis der er andre agenter derude, som kan afsløre terrorceller rundt omkring, jamen så kan det godt være, at den er, altså at det er synd for Samsam, men det er the game we play jo, det er jo at altså, og det tænkte jeg ligesom, er det det?
Det har i hvert fald, den teori har i hvert fald det for sig, at PET på et tidspunkt har valgt at iværksætte det helt store overvågningsapparat på FE-chefen, hvilket jo er vanvittigt usædvanligt, ikke også? Og det har jo det for sig selvfølgelig, at hvis der foregår en eller anden form for rivalisering eller strid mellem de to organisationer, at det så kan udløse
det. Og helt reelt, at den artikel, hvis man læser den, altså man bliver virkelig informeret om, hvor langt, du ved, det er hoteller i Tyrkiet, det er pengeoverførsler fra Western Union, altså man kommer ret dybt ind i, hvordan Samsam har været agent. Ja, okay. Og hvis det nu ligesom ligner andre operationer andre steder, så kan man jo godt forstå, at der er nogen, der siger, jamen det altså forståeligt, ikke forståeligt, det er simpelthen noget, der bliver afsløret.
Det bliver spændende at se, om det er noget, vi nogensinde får at vide, hvis en retssag begynder at køre. En anden ting, jeg tænkte om den sag, ikke, som jeg synes var interessant i denne her uge, det var, at der var jo spørgetid, som der nu er, nede i Folketingssalen. Jakob Ellemann var den første. Og han stillede et par spørgsmål først om noget med forsvaret, og fik nogle lussinger tilbage med Mette Frederiksen. Og så som sit sidste spørgsmål, så sagde han, ja, der kører jo denne her sag. Han fokuserede mere på Claus Hjort Frederiksen end på Lars Findsen. Han sagde, det her, denne her højt respekterede partifælle, denne her patriot, som har været forsvarsminister, finansminister, beskæftigelsesminister, han er sigtet for landsforræderi. Ja. Og så siger Jakob Ellemann, det vækker jo... Jeg ved godt, vi ikke kan sige så meget om, hvad det her handler om. Ja. Men det vækker jo opsigt i udlandet, og hvad gør statsministeren for at prøve at rette op på Danmarks image? Mm-hmm. Og det er selvfølgelig en smule polemisk, men sådan er politik jo. Altså, jeg synes, det han gør der, det er jo helt reelt, det er, at han stiller et politisk besværligt spørgsmål til statsministeren, og understreger, at han ikke beder hende om at afsløre hemmeligheder eller sådan noget. Og det, Mette Frederiksen svarede, synes jeg var bemærkelsesværdigt, fordi det, hun gør, det er, at hun siger, at Jakob Ellemann Jensen jo er informeret om, hvad denne her sag handler om, og derfor synes hun virkelig, at han skulle tage at respektere, at det ikke er noget, man kan diskutere i Folketingssalen. Ja. Og det synes jeg faktisk var... Altså, jeg forstår jo godt, hvad der sker, ikke? Men jeg synes, det var en lille smule... Jeg vil næsten sige forarveligt på den måde, at statsministeren bruger det, at hun så åbenbart har informeret Jakob Ellemann Jensen om nogle hovedtræk i sagen, hvad der foregår, til at prøve at lukke munden på ham og sige, det her kan vi slet ikke diskutere politisk. Altså, og den her sag, den er jo så usædvanlig, at den også rører helt ind ved grænserne af vores ytringsfrihed. Vi ved, at efterretningstjenesterne har været ude og indkalde chefredaktører til møde for at advare dem om at skrive om den. Nu står statsministeren i Folketingssalen og siger, at en partileder heller ikke skal nævne den. Det er, du ved. Altså, den rejser nogle fundamentale spørgsmål om, hvad vi har lov til at diskutere i det her land, og hvor meget hemmelighedskrammeri der kan være om noget så opsigtsvækkende, at en tidligere forsvarsminister står tiltalt for landsforræderi.
Dekopol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør Dekopol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find Dekopol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts.
Apropos det at stille hinanden sådan drilske spørgsmål, Jakob, på Twitter, der sendte finansminister Nicolai Wammensen et åbent brev til det konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, hvor han sådan udfordrede ham til det debatduel om fordelingspolitik generelt, og hvorfor konservative ikke vil stemme for Danmark kan mere et de dele, man har forlisbelagt sammen med de konservative. Hvad tænkte du der, da du så det?
Jamen, jeg vil godt indrømme, at jeg nærmest bare scrollede videre, fordi for mig landede det der lidt i afdelingen for politisk drilleri, og det blev lynhurtigt sådan en diskussion på Twitter, hvor de konservative så sagde, ja, men hvis Nicolai Wammen vil diskutere, så kan han diskutere med Rasmus Jarlov, fordi at Søren Pape, han diskuterer kun med statsministeren og alt sådan noget intern Christiansborg noget. Så for mig landede det lidt i afdelingen for politisk drilleri, men jeg er spændt på at høre, hvorfor du synes, at det er mere end det.
Nej, men det er fordi, at han skriver jo der i toppen af det der brev, Wammen, til Søren Pape. Jeg citerer lige, du ved. Hvis du, altså Søren Pape, ønsker at lede landet, så synes jeg også, at du må forklare, hvilken økonomisk politik du vil føre. Vi ved, du vil afskaffe Arne-pensionen og til gengæld give store skattelettelser til de, der har mest. Altså, der får du den storyline, der vil blive kørt, og kampagnelinje, man vil få kørt igen og igen og i en valgkamp. Ikke?
Og brevet var vel at mærke sendt på Socialdemokratiets brevpapir, ikke på Finansministeriet. Præcis. Så vi var over i afdelingen for politik og for sådan partipolitik.
Fuldstændig, ja. Men det er bare, for mig er det bare det der, vi talte også om det sidste, der, at de borgerlige er kommet til at bevæge sig ud i Venstre også jo, ud i en position, hvor man forsvarer topskattelettelser, skælder ud på de radikale, skælder ud på Socialdemokratiet, og gør det med topskatten sådan i hånden. Den har Socialdemokraterne, de har jo bare taget imod den med kyshånd, ikke? Og det er den der, de taler frem. Det er det ene. Det andet er det der med det der pres, der begynder at komme på Pape for, at han skal stille sig frem i forslinjen. Og det er ikke kun over hos regeringen, at de synes, at det er interessant. Der er også et interview her i weekenden, sidste weekend, hvor Alex Vanopslagh, LA's leder, gik ud og anklagede Søren Pape Poulsen for fedtspilleri omkring det der melding med, at det er de andre, der skal pege på mig som statsminister. Jeg vil ikke sige det inden.
Var det Jyllandsposten eller Berlinske, der havde en leder i denne her uge, hvor de også skrev, at nu måtte Pape snart sige noget?
Ja, præcis. Og det pres, det stiger på ham. Og taler man rundt omkring over med de blå partier, så er der uden for det konservative Folkeparti en ret udtalt utilfredshed med Søren Pape Poulsens den melding der, og også lidt hans stil i forhold til, du ved, hvordan man er i et forhandlingslokal, og hvad der sker bagefter. Man har brug for, at Søren Pape melder klart ud. Jeg tror ikke på, at han kan holde den der med, om han nu er statsministerkandidat, ja eller nej, måske, og hvem ved, og alt det der, særlig meget længere.
Spændende.
DK Pol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
Okay, Jacob. Vi fik jo også en kommission, næsten, der kom her med et ekspertudvalg, der kom med tre modeller
yes.
til en CO2-skat.
Vi var på CO2-skatten, ja.
Og jeg har været en af dem, og Morten Øjen, klimaredaktør, vi har været ekstremt opmærksom på det der, fordi det er vanskeligt, det er kompliceret, vi har kvotesystem i EU, men der er også nogle enorme strategiske muligheder for regeringen i det. Kan man lave et klimavalg? Jamen, så siger, hvis man kigger på meningsmålinger og hvem der er gode til hvad, og hvad vælgerne synes, og alt det der, at det vil man minde enormt suverænt. Ikke?
Men det var alligevel ligesom om, da så de der eksperter med den tidligere vismand Michael Svare i spidsen der, havde fremlagt deres tre alternativer for en CO2-skat, så var det ligesom om, at du var lidt skuffet.
Nej, jeg var ikke skuffet, men det har jo hele tiden været et spørgsmål, når vi har talt med folk, både i ministerierne, skat og finansministeriet, talt med politikerne. Det har hele tiden været den her diskussion. Skal det her være sådan noget hård politik, hård konfrontation, eller skal vi lukke døren og aftale noget, som er ekstremt svært? Altså, hvis man taler med folk, der har været i omkring skatteministeriet, så siger de, prøv at høre, vi har ikke lavet en ny skat i de sidste 20-25 år, der har virket. Fedtskat, sukkerskat, alt det der, det virker ikke, og det er bare enormt byråkratisk besværligt at håndtere. På den anden side, så er alle jo sådan økonomer sådan enige om, at når vi vidste, det kunne lade sig gøre at lave en CO2-skat, så vil du have skabt så vil du have indrammet et frit marked, hvor innovation, investering, adfærdsændringer vil komme af sig selv, uden at politikerne skulle komme med alle mulige lovgivning og tilskud og alt muligt andet for at skubbe på. Ikke? Og historien om det her, det er jo bare, at den grønne omstilling er blevet sindssygt svær nu.
Yes.
Efter proklamationerne, yeah. efter klimalov, nu begynder det at blive svært.
Men det er der historien her, synes jeg. Det er derfor, at jeg synes, at det er så mega interessant med de der modeller, der er lagt frem. Fordi det lige præcis viser, at der ikke er nogen nem udvej tilbage. Fordi den mest effektive løsning, de lægger frem, det er også den, der gør mest ondt. Og den gør ondt, fordi den er effektiv. Det er ligesom, det er der, vi er, hvis du har vedtaget en 70%-målsætning. Så er du nødt til at gøre nogle ting, der forandrer noget. Og for mig, der trækker en tråd tilbage, så jeg tror, vi har snakket om det før til... Jeg vil godt hive dronningens nytårstale med ind i vores politiske podcast her, for jeg synes, der var en vigtig ting i den der nytårstale. Dronningen talte om klima. Det bliver talt meget om på sociale medier næste dag. Nej, dronningen tager klimaproblemerne alvorligt, men jeg hæftede mig mere ved det, hun rent faktisk sagde, og som man jo skal huske altid er godkendt i statsministeriet, det er dronningen.
Hvis ikke skrevet.
Hvis ikke skrevet i statsministeriet. Og det, dronningen faktisk sagde om klimaet, det var jo, at teknologi og opfindelser vil bringe os et langt stykke af vejen med at løse det, hvis bare vi kommer i gang i tide. Og det synes jeg jo egentlig var en lille smule kontroversielt, fordi det taler ind, hvis man sætter det lidt på spidsen i den der fortælling om, at hvis bare vi er smarte og kloge nok, så kan vi lave den grønne omstilling, uden at det rigtig kommer til at gøre ondt.
Præcis.
For det vil bare, der kommer en ny opfindelse.
Vi skal lave alt om, men intet bliver anderledes.
Yes, men virkeligheden, tror jeg, som bare igen og igen begynder at vise sig i dansk politik, det er, at det her, det kommer ikke til at ske, uden at det gør ondt. Og til sidst kommer man til at tage en beslutning om man kan have en virksomhed som Aalborg Portland i Danmark, der er Danmarks mest CO2-udledende virksomhed, og som producerer cement, eller om man skal sige, at vi er nødt til at lave en CO2-skat, også selvom det kan betyde, at den virksomhed må lukke. Og så har vi alle dilemmaerne. Hvad så? Altså bare, skal vi så bare lade polakkerne producere det cement? Og det er jo den store diskussion der, det er, om det er det, der vil ske, om produktionen bare flytter til Polen og bliver ved med at forurene, eller om det fører til en reel omstilling, hvor vi begynder at tænke andre materialer og nye måder at producere på. Og jeg har ved Gud ikke svaret, men jeg synes, det er det, der gør det interessant.
Jeg lagde mærke til, at Michael Svare, professor i økonomi og på Aarhus Universitet, som har ledet det her ekspertudvalg, da han som præsenterede, nu kommer vi med den her aftale, så skrev han er jo en meget venlig, meget klog mand, og som også kan vægte sine ord i en politisk kontekst. Han skrev sådan her på Twitter, da det skulle præsentere det. Han spurgte, kan Danmark indrette en CO2-afgift, der sikrer omkostningseffektivitet i klimaindsatsen, og så kommer det, samtidig tage hensyn til beskæftigelsen, fordeling og ønsket om at undgå CO2-lækage, hvor dansk produktion og de tilhørende udlændinger flytter til udlandet? Spørgsmålstegn. Det er jo sådan en stille måde at sige det her. Det er altså vi kan ikke, det her det er cirklens kvadratur, ikke? Det er enormt svært, og eksperterne, vi kan ikke ligesom få sådan en, når det siger eksperterne, det gør vi bare. Så de kommer med tre modeller og siger til politikerne, now you choose.
Ja, jeres valg.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på hashtag DK Pol.
Okay, Jakob, nu talte jeg lidt om valg før her med CO2-skatten og sådan noget. Der er rigtig meget valgrummel begyndt over, i hvert fald blandt os journalister over på Borgen.
Man kan godt mærke, at du har fået kontor over på Christiansborg. Ja. Du er blevet lidt mere opmærksom på de der ting.
Ja, præcis. Altså, grand old man Peter Lautrup Larsen. Ja. Tidligere preschef i Radikale og mange, mange år i politisk redaktør over på TV2.
Besserwisser på TV2, ja.
Yber, altså han er Obi-Wan Kenobi, bare ja. som besserwisser. Ja. Kasper Dahl, god kollega fra Avisen Danmark. Kvortrup, journalisteren derovre. Der er rigtig meget. Noget grunden er det her med, okay, der er den der Mink-sag, der kommer maj-juni, og vi forudsætter kritik, dårlig presse hen over sommeren, så er vi lige pludselig inde i en sag, hvor der kun er 9 måneder til valg. Mm. Vil det være en fordel for Mette Frederiksen at tage det inden økonomien er god? Og der er den her fornemmelse af, at hun er rigtig meget i offensiven her efter nytår, efter næsten tre måneder, med rigtig meget dårlig presse omkring sms'er og mink og lovhjemmel. Så er hun i offensiven. Apropos udenrigspolitiske strategi og bilateral aftale med amerikanerne, hun står og er afsender på. Så det folk ligesom bygger det på. Jeg har egentlig været der, synes jeg, lidt før alle andre, så tænkte, det kunne godt være, men så er jeg faktisk begyndt at tænke sådan her, nu var alle rendt rundt og tale om det. Jeg tror det alligevel ikke faktisk. Fordi, okay, mink, den kan altså godt købe den der. Det er en ægte faktor i det her. Men alle de andre gode grunde. Altså, det går skide godt for økonomien, klima er kommet op, hendes lederskab er blevet styrket af udenrigspolitisk strategi. De radikale trusler om, de kan også godt arbejde sammen med Søren Pape og Jakob Ellemann, er blevet bumpet i stykker af Danmark kan mere et, og af hele det polemik, vi lige har været inde på. De borgerlige er splittet og alt det der. Men det er jo lige så meget argumenter for ikke at udskrive et valg. Det går rigtig godt nu, og de har 1,5 år tilbage. Hvad tænker du?
Præcis. Jamen altså, for det første, så jeg synes jo, det er sjovt at stå og høre dig og gå i Lautrup, Kvortrup, Hans Engel-fælden. Altså. Og det, man bare kan sige, det er, at den kommer til at køre fra nu af, indtil valget kommer, og derfor vil en af dem ende med at få ret, for til sidst kommer der jo et valg. Og derfor, jeg har ligesom to regler for mig selv i politisk analyse, og det er, at jeg spår ikke om, hvem der bliver amerikansk præsident. Det var en lektie, jeg lærte på den hårde måde i 2016. Og den anden er, den har jeg haft længere, det er, at jeg gider ikke det der med at spå om, hvornår der kommer valg, fordi at man kan selvfølgelig godt diskutere, hvad der taler for og imod, det er fair nok, ikke også? Mm. Men det er også sådan en lille smule sådan noget politisk sniksnak-underholdning, som kører, og som man kan få enormt meget tid til at gå med, i stedet for at snakke om det, som jeg synes er meget mere spændende, som det rigtige politik. Så heldig er jeg.
Ja.
Men når det så er sagt, så er mit instinkt, det er det samme som det, du sluttede med at sige. Det er nemlig, at for politikere er det en meget større beslutning at udskrive valg, end det er for Hans Engel at sidde og gøre det på News eller Peter Lautrup Larsen. Hvis du sidder som regering og har et stabilt flertal bag dig, som kan lave dine aftaler på kryds og på tværs, du har 1,5 år tilbage af valgperioden, så er det faktisk en kæmpe chance at tage og udskrive et valg, fordi alt tyder jo på, at Mette Frederiksen stadigvæk vil have et flertal bag sig som statsminister, hvis hun udskriver valg her i den kommende uge.
Ja.
Men hendes liv vil jo blive mere besværligt, for så skal der laves et nyt regeringsgrundlag. Vi skal finde ud af, om hun stadigvæk har de radikale med på et forståelsespapir.
Ja.
Enhedslisten kommer med nogle nye krav for at bakke hende op 4 år mere. SF vil stå og banke på for at komme med ind i regeringen.
Præcis.
Og alt det der hul om hej. Måske har Lars Løkke fået et afgørende mandat, altså, som de også skal til at tage hensyn til. Så du ved, hvad du har. Du ved ikke, hvad du får. Hvis du sidder nogenlunde sikkert i stolen som regering, så taler rigtig meget for at køre videre og tage det valg lidt senere, fordi man samlet set jo så, hvis man tror på, at man kan vinde næste gang, forlænger sin regeringsperiode måske med et helt år til halvandet. Så jeg siger is på.
Ja, men og jeg ser også, hvis man kigger på sådan den nye Danmarks historie. Sidste gang, der var det der med, at man udskrev et valg sådan meget tidligt inden i en periode, det var jo i 2007. Anders Fogh Rasmussen, 2,5 år inden i en valgperiode, efter man havde vundet i 5.
Og det var vel at mærke for at få hans så tredje periode som statsminister, og ved vi jo så nu, fordi at han havde en meget specifik timing inde i hovedet om, at han skulle have ro og fred til at forberede sig på at gøre sig til kandidat.
Ja, og så var der et andet element i det også. Det var, at man stod jo lige foran nogle overenskomstforhandlinger, der skulle gå i gang i 2008 på op mod 9 på det offentlige område. Og det var før finanskrise. Mm. Økonomien bullerede derudad, og man stod lidt i den der situation, som man faktisk gjorde i 17, da der også var forhandlinger, nemlig at man jo på den ene side vil regeringen gerne rose af, det går vildt godt med økonomien, men hver gang du gør det, så stiger kravene til løn. Ikke? Og den konflikt, den vil han gerne have placeret tidligt i en valgperiode, i stedet for i slutningen af en. Ja. Og så tog han det der hurtige valg i 2007. Men ellers så har du jo ret, så har regeringer altså gået ind i de sidste måneder, før de har udskrevet
Lars Løkke, der var det vel sådan, at departementschefen til sidst stod og pegede på uret og sagde statsminister, husk nu, du skal udskrive valg, inden der er gået 4 år.
Præcis, ikke? Så jeg er egentlig klar til også at køre min valgtrumme i
skal vi ikke sende den over på news?
Det er det, vi gør.
DK Pol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts.
Så er vi kommet sådan lidt til vejs inde, Jakob. Det er jo faktisk det er den sidste omgang af DK Pol med podcastredaktør, sådan founding father af vores lydunivers her, Henrik Axel Bugter. Ham skal vi sige farvel til senere i dag. Han har fået nyt job derude. Lytterne kender ham måske som værtdøn på vores podcast af Azure.
Og det ved vi jo, at lytterne gør.
Yeah.
Der er jo den her historie. Jeg tror ikke, vi har delt den uden for huset før, men der er jo den her fine historie med et postbud, der kommer hjem til Henriks gravlevere en pakke. Kender du den?
Nej.
Altså, der kommer et postbud og skal aflevere en pakke til Henrik, og han åbner så døren, og så kigger postbud en gang til på navnet, og så siger han, sig mig en gang, er du den Henrik Bugter fra Altinget Azure?
Nej, det er ultimativt.
Ej, det er vildt nok. Altså, hvor mange af os er blevet genkendt af et postbud?
Ja, jeg bliver aldrig genkendt. Lige for ikke, at jeg bliver genkendt af mine børn. Prøv at høre, vi skal bare lige sige, jeg vil også lige her sige, vi skal sige tak til Henrik. Vi er enormt stolte over det produkt, vi laver, og det har han jo en kæmpe, kæmpe andel i.
Kæmpe.
Vi skal også anbefale noget her til vinterferien, Jakob. Hvad anbefaler du?
Jeg har to ting med i dag. Det håber jeg, jeg kan komme igennem med. Den første er en podcast, jeg er begyndt at høre, og som jeg virkelig kan anbefale. Og jeg kan se inde på iTunes, eller hvad det hedder, podcast hitliste, at der også allerede er mange, der lytter til den.
Ja.
Det er New York Times Serial podcast, som hedder The Trojan Horse Letter, altså brevet fra den trojanske hest, eller sådan noget, hvis man skulle sige på dansk. Og som er en ekstremt fascinerende historie om det, hvordan skal jeg sige det kort, det pakistanske skolemiljø i Birmingham i England for nogle år siden. Det lyder helt vanvittigt,
ja.
Men det er simpelthen en historie om nogle skoler, som gik af helvedes til, som så blev rettet op og gik meget bedre, men pludselig kom der et anonymt brev, der beskyldte de her skoler for at være islamistiske og uddanne ekstremister og gøre børnene, hjernevaske børnene nærmest. Og den her podcast, den går tilbage og opruller, hvad de skoler egentlig gjorde, hvor det brev kom fra, hvad det egentlig handlede om. Og det er drama i sig selv, og så er det en enormt fascinerende historie i den diskussion, som vi også har her i Danmark hele tiden med os selv, som også kører i Altingets spalter med Sikandar Siddique og med andre om, hvorvidt der er racisme i samfundet. Der er den der podcast et interessant indslag i debatten, så jeg kan virkelig anbefale at lytte til den.
Nå,
så
det er også bare godt drama.
Den er god.
Ja.
Og den anden ting, jeg vil anbefale, og det er ikke første gang, jeg siger det, det bliver heller ikke sidste gang, jeg siger det, men det er jo Borgen.
TV-serien.
Det er nu. Ja. Det er søndag, at første afsnit i fjerde sæson ruller over skærmen, og det vil jeg selvfølgelig anbefale at se. Men jeg vil især anbefale at scrolle rundt inde på Altinget eller i ens podcast-app og finde den podcast, der hedder Bit af Borgen.
Fordi det er jo vores
podcast, og det er jo nogle af vores kolleger. Maja Hagedorn, vores forsideredaktør, og Martin Mauricio, vores debatredaktør, og serie-buff number one, tror jeg, man kan sige.
Fan in extremis.
Det er han. Ja. Det er de to, der kører en podcast, hvor de dissekerer alle de her nye afsnit af Borgen og taler om, hvad der egentlig er op og ned i dem. Og til det første afsnit har de besøg af Danmarks første kvindelige udenrigsminister, Lene Espersen. Og det er jo optaget, det afsnit, kan jeg godt sige. Og fra hvad jeg har hørt, så er det forrygende, hvad Lene Espersen fortæller om dansk politik og paralleller til Borgen i det der afsnit. Så ind og lyt til Bit af Borgen. Det er min vigtigste anbefaling i den her uge.
Fantastisk.
Jamen, hvad er du med til os?
Jeg har en artikel med, som jeg læste i morges, faktisk.
Ja, okay.
The Atlantic's mand i Storbritannien. Mm-hmm. Atlantic er jo et amerikansk politisk tidsskrift, mm-hmm. magasin. Og han hedder Tom McTague og sidder i London, og han har skrevet sådan en analyse, feature, new journalism-agtig ting mm-hmm. om Vladimir Putin.
Okay, og hvorfor adskiller den sig fra alt det andet, vi læser om Putin?
Ja, men det er fordi, at han griber fat i det her med, at vi siger, at Putin ligesom er på den forkerte side af historien, at han er det noget gammeldags, koldkrigsagtigt tilbagegreb. Og det, som McTague siger og analyserer sig frem til her, det er egentlig, at Putin er en, som han kalder ham, a modern man. Og at han problematiserer McTague det der med, at vi hele tiden tænker på mange af vores modstandere, som nogen, der på en eller anden måde nærmest, at du ved, er ikke hører til i vores tidsalder, og den der forventning om, at hvis moderniteten bare ligesom får lov at køre, så slipper vi for de der modstandere, i stedet for at se dem som, jamen det her, det er den moderne verden. Ja, altså okay. Putin er en moderne politiker, der spiller et moderne spil, og vores forståelse af ham som sådan en spøgelse fra fortiden, det gør, at vi faktisk ikke helt realiserer, hvad det er, vi har med at gøre, og det er jo et problem nu, hvor vi har den her konflikt i Ukraine. Hvis vi ikke forstår, hvad det er, han er ude på, hvad det er, han er et udtryk for, hvad det er for en situation, vi selv befinder os i, så får vi jo altså alt andet lige sværere ved at forsvare os.
Der var et fascinerende pressemøde, som jeg så nogle klip fra inde på Twitter i denne her uge. Den britiske udenrigsminister var i Moskva og mødtes med Lavrov, som jo, man føler, har været udenrigsminister i Rusland nærmest lige siden Sovjetunionen sammenbrud eller sådan noget. Det er jo vanvittigt, den mand. Han er der for evigt, ikke?
Ja.
Og hvor de så holder et pressemøde sammen, og hvor Lavrov jo siger om, altså in her face til den britiske udenrigsminister, at holde møde med hende, det er jo som at tale med en, der er både døv og stum, eller en, der ikke vil lytte og ikke kan tale. Og det ender med, at han udvandrer fra pressemødet. Sådan en rimelig hårdkogt diplomatisk situation, må man sige. Og som jeg bare kom til at tænke på, når du siger det der, at det er i hvert fald, jeg er helt med på præmissen om, at det er i hvert fald farligt at bare afskrive dem som nogle fortidsminder, altså hvad den russiske regering har gang i. Det virker som om, at de ved, hvad de gør.
Ja, og det her med, at altså, måske er den nye virkelighed jo, at geopolitik er tilbage.
Ja.
Altså det har jo også med anbefaler jeg Ivan Krastevs bog der sidst. Det er også det, han siger. Prøv at høre, geopolitik er tilbage. Det her var europæernes forventning, at geopolitik, det var sådan noget, der foregik alle mulige andre steder. Det var sådan noget gammeldags politik, og vi var videre fra det der. Ikke? Alle grænser var stiplede linjer og til kommende medlemmer af EU-klubben. Men prøv at høre, vi har indhegnet i Europa for ikke at få nogen flygtninge, og der er regulær, fuldstændig god gammeldags geopolitik lige om på den anden side af hegnet. Hvornår er det, europæerne vågner op til det der?
Og lige om lidt er der amerikanske soldater uden for Herning.
Det er det. Jakob, næste gang, der skal vi to for en dommer.
Yes.
Endda en højesteretsdommer.
Puh, vi skal tale forholdet mellem embedsmænd og politikere. Jeg regner med, det bliver sådan en klikbasker hos det klassiske altingede publikum.
Ja. Det er, vi skal tale om noget af det der, hvad kan man sige, underliggende af det, vi har talt rigtig meget om, omkring Inger Støjberg, som vi også talte lidt om,
ja.
Benny Engelbrecht, ministeransvarlighedsloven, tale sandt, ikke tale sandt, være åben, og hvorfor får vi de her sager? Har vi flere sager nu end før? Hvad er op og ned? Det har han skrevet en bog om.
Vi får besøg af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som jo netop har skrevet en bog om forholdet mellem ministre og deres embedsmænd, og det kommer han på besøg i vinterferien
og fortæller om,
og vi har jo optaget en samtale med ham, og vi kan vel godt sige det, som det er her, at det blev en vanvittig lang samtale, så vi skal dels ind og se, om vi kan klippe den lidt ned, men vi kan også godt forberede lytterne på, at man måske skal sætte lidt ekstra tid af til DK Pol i vinterferien.
Det er to kopper kaffe, men om noget, som jo er super, super vigtigt.
Det synes vi jo i hvert fald.
Jakob, vi ses.
Tak for i dag.